izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobrodošli v radijski katehezi, dobar večer pa tudi gospodu Milanu Knepu.
Dobar večer.
Torej, letos obravnavamo tako imenovane male preroke iz svetega pisma. Malahija je bil že z nami, tokrat pa smo pod drobnogled vzeli tako imenovanega malega preroka Ozeja. Pa za vse tiste, ki so morda preslišali, zakaj se imenujejo mali preroki?
Mali preroki verjetno iz več ozirov, zato ker so po obsegu njihova besedila krajša. Mogoče je Ozej izjema, ki ima kar 14 poglavij, so pa preroki, kot recimo Abdija, ki ima komaj eno poglavje, Joel, ki je zelo znan in ga beremo v postnem času, in Jona, tudi zelo znan mali prerok, imata 4 poglavje, Nahum recimo 3. Po pomenu jih seveda težko primerjamo s tako pomembni preroki, kot sta Jeremija, Izaija, Ezekiel, ki so po obsegu in po problematiki, ki jo vključujejo, gotovo pomembnejši in so zato tako imenovani veliki preroki.
Ja, ne moremo pa reči, ne, da so mali preroki po sporočilnosti, ker čisto pri vsakem najdemo nekaj, na kar nas lahko opozorijo, ne, ti mali preroki.
Vsak mali prerok je umeščen v neko konkretno zgodovinsko situacijo, v kateri nagovarja svoje sodobnike. Ozej je prerok Severnega kraljestva in je njegovo delovanje omejeno na drugo polovico 8. stoletja. Trpi predvsem zaradi takratnih razmer in medtem ko drugi preroki so bolj integralni, zajemajo veliko širšo odrešensko problematiko. Ne? Ozej se konkretno ozira predvsem na razmerje med izvoljenim ljudstvom in Bogom, ki je to izvoljeno ljudstvo na nek način ustanovil od Abrahama pa prek rešitve iz Egipta. In Ozej to razmerje med Bogom in izvoljenim ljudstvom v podobi ali pa razlaga skozi razmerje med možem in ženo. V tem primeru je žena vlačuga in začne Ozej svojo prerokbo z besedilom, z ukazom Boga, ki mu pravi: Gospod pravi Ozeju, pojdi, vzemi si vlačugarsko ženo in vlačugarske otroke, kajti dežela se vlačuga stran od Gospoda. Za sodobno ušesa je mogoče malo težko slišati, da je ženska vlačuga, ko je tudi moški lahko vlačuga, to je izraz tiste patriarhalne družbe, kakršna je bila takrat, ko so nezvestobo pripisovali predvsem ženski. Ampak tukaj ne gre za to razmerje med moškim in žensko v tem možnem smislu.
Zavaranje, ne?
Ja, ampak gre za razmerje med Izraelom, med celotnim izvoljenim ljudstvom na eni strani in Bogom na drugi strani. Vlačuga v tem primeru ni neka konkretna ženska, ampak je izvoljeno ljudstvo ta vlačuga.
In kakšen očitek je bil preroku ljudstvu? Kaj narobe dela ljudstvo in kako lahko mislimo, če bi bil zdaj kak tak prerok, ki bi tako rekel ljudstvu danes, kaj narobe delamo?
Ja, tista osnovna kritika ali ost preroka Ozeja je sveta prostitucija. Ki je sveta prostitucija v tem ožen smislu, kot se je odvijala takrat na višinah, ampak celotna izraelska zgodovina je na nek način neka sveta prostitucija, nek izkrivljen odnos med Bogom in izvoljenim ljudstvom. Bog ukaže preroku, da se mora poročiti z lačugo. S tem hoče pokazati na zelo konkreten način, da ima Bog tako velike težave s svojim ljudstvom, da je to razmerje tako zapleteno, tako polno padcev in vzponov, kot je razmerje med dvema zakoncema, ki si nista zvesta. In da je moral prerok Ozej na svojem primeru, ko je stopil v razmerje z lačugarsko ženo, to sam doživeti, da bi dovolj nazorno razumel, kdo je pravzaprav ta nezvesta, da je to njegovo ljudstvo in je na osnovi te svoje parcialne izkušnje, svojega razmerja z Gomero, torej to vlačugo, lahko bolj nazorno opisal to dramo teh vzponov in padcev med Izraelom in Bogom.
Ampak prostitucija ne je tak pojem, ki ga vsi razumemo. Nihče pa mu pri zdravi pameti ne bi dal pridevnika sveta prostitucija. Kako ne to razumemo?
Na videz je stvar nenavadna, ampak na koncu gre po moje predvsem za tole. Ne? Vse oblasti v vseh časih poskušajo ljudi nekak žejne pelje čez vodo. Ne? In če so vladarji Severnega Izraelovega kraljestva spodbujali sakralno prostitucijo, so imeli gotovo nek zelo konkreten namen. Sveta prostitucija je bila pravzaprav neke vrste ventil, da so vladarji in ožje plemstvo ljudi izkoriščali, so jih prikrajšali za osnovne pravice pa in za dobrine, jemali so jim zemljo, ljudje so komaj živeli, potem so jim pa dali nek drobec, ne, da so legalno delali nekaj, kar ni prav. Ne? Da so s tem je sveta prostitucija, ko je bila legalizirana, je bila tudi moralna razpuščenost legalizirana, torej nek ventil. Na podoben način, kot vsaka vojska zahteva popolno pokorščino, kar zadeva odnos do poveljstva, na drugi strani pa vojakom daje ventil, da gre potem vojak v prostem času lahko v javno hišo. Nekaj podobnega. In neka podobna prostitucija, ne sveta, ampak je tudi ta sodobna družbena omrežja, ko smo ljudje pripravljeni za ta drobec užitka, ne, za tiste selfije, prek Facebooka dati v obtok vse informacije o sebi, da nekdo to potem uporabi, ne, in mi vemo, da smo preko tega nadzorovani, da nekdo te podatke uporablja za to, da nam bo potem nekaj ponujal, ampak kljub temu je ta užitek tako velik, da to zamenjavo izpeljamo.
Če rečemo zdaj z besedami enega velikih prerokov, zakaj trošite denar za to, kar ne nasiti? Ali je to potrošništvo, ki ste ga zdaj lepo upeljali skozi to internetno sfero, ne, ker tudi statistični podatki kažejo, da se vedno več proda prek spleta, ali je torej to potrošništvo to, čemur bi lahko rekli danes, da se prodamo?
Ja, vsako oblast ponuja kruha in igr in ljudje to vedno znova primemo. Večina ljudi nekako na to prime in očitno to vedno deluje. In sveta prostitucija je bila to, ne? Da so ljudje namesto pravic in kruha imeli nekaj, kar je bilo legalno, ne? Da so se šli sveto prostitucijo in imeli ob tem občutek ali celo zavest, ker je to oblast spodbujala, da delo je nekaj državotvornega, nekaj, kar bo koristilo njim, ker bo s tem polje bolje obrodilo, ker je bilo to zlasti aktualno za poljedelsko kulturo, kult plodnosti, ne, kult Baala, Ašere in drugih, ne, spodbujati. Torej, namesto, da bi oblast ljudem dala možnost in da bi imeli dovolj zemlje, da bi se preživljali, ne, so jih spodbujali, naj spodbujajo rast z sveto prostitucijo, torej namesto, da bi neke konkretne dobrine jim dajali. V sodobnem svetu temu rečemo, da oblasti hranijo ljudi s tako imenovanimi identitetnimi temami ali tako imenovanimi ideološkimi temami, ne? Spodbujajo nacionalno, versko in kakšno drugo identiteto. Ljudje, ki jih to prizadene, se od tega oprimejo, so pripravljeni se za to boriti na življenje in smrt, na drugi strani jim pa osnovne stvari uhajajo iz rok, ne morejo razvijati svojih talentov in podobno. Če se samo spomnimo recimo Miloševićevo politike v Srbiji, to je bila tipična identitetna politika, neka v bistvu sveta prostitucija, kjer je bilo povezano to še s pravoslavjem. No in nekaj podobnega so ti ljudje počeli, ne, zato da so ljudi obvladovali. In ker če daš poleg potrošništva vsej stvari še sakralni naboj, dobi stvar toliko večjo težo, toliko večjo zavezo in je toliko lažje potem oblastem manipulirati z ljudmi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Rekli ste, da države nekako oziroma oblast usiljuje identitete, ampak v slovenskem primeru pa ni tako, ne? Se mi zdi, da niti tega domoljubja ni na tapeti, kaj šele kakšne vere, čeprav je, ne vem, 60% katoličanov v naši državi. Kam to pelje?
Ja, morda je tukaj pa ravno obratno. Pri nas se izvaja neke vrste kozmopolitska politika, ki je pa drugi pol. Ne? Ena vrsta identitet je ta strogo verska, nacionalna, njej nasprotna pa je kozmopolitska. Vse to so Judje doživeli ali pa Izraelci na svoji lastni koži. V tem 8. stoletju, o katerem govoriva sedaj v povezavi s prorokom Ozejem, je bila pomembna ta nacionalna pripadnost lokalni verski skupnosti, vladarju. Za čas Aleksandra Velikega je šlo pa za grški kozmopolitizem. Ne? Je treba pa vse lokalno, nacionalno pozabiti, zato da so Grki lahko uveljavili grški kulturni model. Torej, da so Grki upeljali drug jezik, drugo kulturo kot več vredno in mladi, ki so želeli se nekako osvoboditi iz ročila, tradicije in staršev, so se zato oklepali tako kot danes angleščine, takrat grščine kot lingve Franka, ne? In so ljudje, mladi so bili nad Grki očarani, ker se jim je zdelo, da je grška kultura veliko več vredna, kot je pa judovska. In takrat je šlo torej za grški kozmopolitizem, ne? Za neko takratno globalno politiko in globalno kulturo, ki naj bi povezovala vse narode in dežele, ki jih je Aleksandr osvojil od Grčije do Indije. Ne?
Ja, torej, če se danes prehodimo po Ljubljani in tam na nami, kjer so vedno lepo urejene izložbe, vidimo ogromne napise Ljubezen je ljubezen, Ljubljana pa LGBT prijazno mesto. Ali ta teorija spolov spada tudi v ta tako imenovani kozmopolitizem? Verjetno ja.
Ja, ker ta ideologija ni zrasla na naših tleh, ne, ampak je zrasla v Ameriki. Pred 4 leti je, v tem trenutku se ne bom spomnil imena, je umetnik in avtor mavrične zastave iz leta 1978 daroval tisto prvotno mavrično zastavo, ki so leta 1978 uporabili na shodu LGBT, ne, in je postala stalni artefakt v MoMA v New Yorku. Zdaj, nekaj, kar je čist navadna cunja, ne, v mavrični barvi, zaradi ideoloških razlogov postane v največji galeriji na svetu, pristane v stalni zbirki. Ne. To pomeni, da Amerika, ki ima, je imela, mogoče v tem trenutku po Trumpu malo manj, globalno ambicijo, uveljavljati ameriški kulturni model na globalni ravni, ji je tudi ta ideologija prišla prav. Ne.
Ampak gospod Milan Knep, kako recimo, ko je to vse navzoče, sploh v Ljubljani, pa morda še kakšnem mestu, in se imajo ti ljudje, ki te ideje tako čisto nekritično sprejmejo za napredne, ne? Kako v odnosu s takim človekom, ne vem, daš na dostojen način vedeti, da je to res nesprejemljivo, ker dejstva govorijo o tem, da je to nesprejemljivo?
Mogoče bi to nelagodje, ki ga ob tem občutimo in to nemoč, lažje nekako prenesli, če pogledamo recimo v zgodovino Izraela. Ne? Pa bi se potem, ko bi morda še nekaj rekla o vsebini, sporočila preroka Ozeja, šla k zgodovini in bi tam videla, kako so se ideje in vladarji zelo hitro menjali. Zato v luči teh realnosti, ki so se dogajali v preteklosti, tudi sam mislim, da ta ideologija, ki nas danes vznemirja, se nam zdi zelo negativna, je nekaj prehodnega. In v tem pogledu ni toliko za nas pomembno, da gremo proti njej s križarsko vojno, ker te vojne ni mogoče dobiti. Vse te negativne ideje bodo same po sebi v kratkem na smetišču zgodovine, zato je za nas zelo pomembno, kar ves čas poudarja tudi prerok Ozej, ne, ne glejte okrog sebe, ne vlačugajte se, ne hodite za njimi, ne, in pravi v nejem tretjem poglavju, da jim je Gospod zaprl vse poti, po kateri bi vlačuga lahko prišla do svojih ljubimcev, ne. Zato nam tudi Gospod zapira te poti in predvsem je pomembna ta osnovna zvestoba, ne, da se vedno znova vračamo k izviru, kdo je stvarnik, kdo je naš odrešenik, da se ukvarjamo s to relacijo, s to osnovno zvestobo med ženinom in nevesto, ne, med Izraelom in izvoljenim ljudstvom. Vse druge stvari prihajajo in odhajajo, se menjajo. To je pa tista stalnica, za katero predvsem treba skrbeti.
Ja, ampak je tukaj tudi ena past, ne? Lahko se ujamemo v zanko tega, mi imamo prav, mi imamo bolj prav, mi smo boljši, ne? In potem nismo naredili nobenega koraka praktično.
Ja, ker če govorimo o tem, da smo mi boljši, pa da imamo bolj prav, postavljamo v ospredje sebe, pa moralni vidik, tega tudi samo zdaj noče. Ves čas podarja, glejte na Gospoda, ne nase, da imate vi bolj prav, da je vaše spoznanje bolj točno, ampak tisto, kar naj bo vaša skrb, ali ljubite Gospoda, ne? Ali so vaše oči in vaše hrepenenje usmerjene Gospodu, potem vam sploh ne bo treba moralizirati, ne bo treba svojega življenja motriti toliko pod moralnim vidikom, ampak predvsem pod vidikom odnosa. Ali sem jaz v resničnem živem odnosu z Bogom, ki je moj stvarnik, moj odrešenik in ki mi tudi danes, kot recimo pravi Ozej, on je tisti, ki nam daje olja, vina, torej živeš, ne pa Baal. Ne? To je ključno, da sodobne Baale prezremo, vanje ne verjamemo, ampak verjamemo, da je Bog tisti, ki nam pomaga živeti v tem zgodovinskem trenutku in da smo na to sredotočeni in se za to zahvaljujemo.
In vemo tudi, ne, da kdor zares skuša izpolniti evangelij in to, kar zapoveduje, ima čisto dovolj dela sam s seboj, ne? Da nima časa, da bi s prstom kazal na koga drugega, če se resno lotiš.
Prvič ni časa, drugič je pa zelo mene osebno bi to razgrajevalo, ne? Ker če gledamo okrog sebe in se primerjamo, najdemo tisoče različnih nijans, vsega tega človek ne more spremljati, vsem tem se izgubiš. Zato je ključno, kakšen je ta moj odnos do Boga, ali mu zaupam in samo na to gledam. Zdaj sem se spomnil, ko tole pripovedujem, na Charlesa de Foucaulta, ne? Ko je bil v puščavi in je bil sam, se je usmeril samo na to, ne? Gospod, ti si moje edino zavetje, naredi z mano, kar hočeš, jaz ti absolutno zaupam. To je pravzaprav edino pravo vprašanje, s katerim naj se ukvarjam. Ne?
Tudi prerok Ozej vabi v puščavo in v puščavi spregovori na srce in se mi zdi, da v življenju čisto vsakega kristjana ali pa človeka, ne, za duševno zdravje, za psihično zdravje bi moral priti tak čas, ko je sam seboj in da pride do svojih globin in si odgovori na najpomembnejša vprašanja.
Ja, v drugem poglavju pravi Bog preroku, ne, odpeljal jo bom v puščavo in torej svojo ženo, ne, to nezvesto in izpregovoril na srce in pravi, peljal jo bom v Ahor, to je bil simbolično kraj smrti, znamenje smrti, ker so tam usmrtili človeka, ki se je polastil Bogu posvečeni stvari. No in ta kraj smrti bo Bog naredil sa vrata upanja. Tam bo Gospodu spet odgovarjala, kakor v dneh svoje mladosti, kakor takrat, ko sta se zaljubila. Ne? Pravi, tisti dan me bo spet imenovala moj mož in ne moj gospodar, odstranil bom Baala in za svoje ljudstvo sklenil novo zavezo in tako naprej. S teboj se znova zaročim, ne? Tako da je ta odnos z Gomero bil ravno v tem, ne, da so se poročila, je zveza razpadla in sta se znova, ne, poročila. Podobno gre tudi v odnosu med Božjim ljudstvom in Bogom in tudi v našem vsakdanjem odnosu do Boga, tudi mi smo ta nezvesta, zato se Gospod z nami znova zaroči, ko nas odpelje v puščavo in če se mu mi pustimo odpeljeti v puščavo, to so recimo veliki prazniki, ko gremo vase ali recimo razni duhovni dogodki in podobno. Ne?
Ali pa tudi kakšni izredni dogodki, recimo smrt v družini ali kaj podobnega, tudi ne, včasih.
Gotovo. Bog nas nenehno z vrvicami ljubezni priteguje nazaj, da bi nam dal svoje spoznanje, da bi nam dal občutek svojo naklonjenost in tako da teh možnosti imamo, kljub temu, da včasih doživljamo, da je naš odnos do Boga skrivnostno nejasen, kot da je Bog umolknu, da je Bog popolnoma skriti Bog, ampak na drugi strani je pa polno teh znamen, ki nagovorijo, da je Gospod tukaj, da nas rešuje, ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate radijsko katehezo, gospod Milan Knep je z nami, govorimo o preroku Ozeju. Gospod Knep, kakšen je pa vpliv te knjige?
Ja, ker je prerok Ozej spada v 8. stoletje, ne? V sredino 8. stoletja. Že to dejstvo pomeni, da je deloval pred vsemi drugimi preroki razen tistim, ki nima svojih knjig, kot je bil to Elija, in tudi pred temi velikimi preroki, ki so bili potem preroki v naslednjih stoletjih, zato je njegov vpliv zelo očiten. Recimo, prerok Jeremija navaja v drugem poglavju, pravi, kako moreš reči, nisem se omadeževala, za Baali nisem hodila, ne? Torej, skoraj bi rekel, kot bi slišali preroka Ozeja, Jeremija mnogo kasneje uporabi isto podobo. Ne? Torej, ta podoba Izrael, Bog in vlačuga ženin ali pa ženin nevesta, kakorkoli že, je vplivala tudi na kasnejše preroke. Recimo celo v Novi zavezi, v Markovem evangeliju, Jezus odgovori svojim poslušalcem, ko ga sprašujejo, zakaj se njegovi učenci ne postijo, pa pravi, ali se morajo svatje postiti, ko je ženin pri njih. Svatje so torej to ljudstvo, ne, ženin ali Jahve in on, ki je med njimi. Skratka, ta podoba tega razmerja ženina neveste najdemo tudi v Novi zavezi.
In to kar velikokrat, ne?
Velikokrat, ne. Recimo, Jeremija ima na enem mestu, glej, pride od dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelom in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne? Podobno kot pravi Ozej, peljal jo bom puščavo, da bo kot v nekdanjih letih, tako tudi Jeremija si spomaga s to podobo. Ne?
Gospod torej, Milan Knep, kaj pa recimo, če se zdaj našim poslušalcem to zdi pretežko, sploh ker vsebine knjige nimajo pred seboj in govorimo o 8. stoletju pred Kristusom in je to ena res dolga zgodovina. Nekaj malega sva že omenila, da se sicer to vse dotika tudi današnjih časov, ne, ker se človek ni Bog ve kako spremenil na bolje, ne?
Ja, mogoče bi bilo zanimivo pogledati, no, zakaj je bilo to razmerje med izvoljenim ljudstvom in Bogom tako zapleteno, ne, kot je zapleten partnerski odnos. Ne. Mogoče ta kratek pogled v zgodovino nam lahko osvetli, da so bile razmere v tistih časih težke in ko danes gledamo na to vojno na Bližnjem vzhodu, vidimo, da so ti ljudje na tem prostoru bili v zelo kaotičnih razmerah že v Ozejevem času prej in tudi kasneje. Ne? Morda za uvod povemo, da je Ozej deloval v Severnem kraljestvu. V cerkvi, ko beremo iz knjig Stare zaveze, imamo več izrazov imen za Severno kraljestvo. Severno kraljestvo imenujemo tudi Jakob, ali Izrael. Jakob je namreč dobil ime Izrael, ne? Ker se je boril z Bogom. Bog, v, tako je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi v 32. poglavju, pravi, kako te ime in pravi, moje ime je Jakob. In ker si se boril z ljudmi, z Bogom in si zmagal, ker si tem boju ustrajal, se boš imenoval Izrael, ne? Torej, Izrael je eno od teh imen. Drugo ime za Severno kraljestvo je Efraim, zato ker je med 12 rodovi imel Efraim največjo vlogo. Težko bi zdaj natančno opisal, zakaj, ampak morda prav zaradi Jeroboama prvega, ki je izhajal iz Efraimovega rodu in se uprl Salomonu, ne, takoj že na začetku, tako da Efraimov rod je imel odločilno vlogo in je Efraim eno od imen za Severno kraljestvo, potem tudi Samarija. Samarija je sicer mesto, ki ga je ustanovil kralj Severnega kraljestva Omri, tam sredi 9. stoletja, on je vladal od 885 do 874. Zanimivo, da asirski letopisi imenujejo Izrael ali pa severni del Palestine kar hiša Omrija, ne? Kot kasneje, 2000 let kasneje, hiša Habsburžanov in podobno. Ne? Torej, hiša najdemo že daleč pred Kristusom. In Samarija, čeprav je bila mesto, je bilo hkrati to tudi ime za pokrajino in asirsko provinco Samarija. Ne? Vse to so poimenovanja. Morda kdo, koga spomnim na to, kdo je pravzaprav bil ta Efraim. Vemo, da je imel Jakob 12 sinov in da teh 12 sinov je potem zasedlo po prihodu iz Egipta Kanaan. Ostalo mu je 12 oziroma 10 sinov, ker je Jožef ostal v Egiptu. Levijev rod pa ni dobil nobene pokrajine, ne? Tako da so število 12 dopolnili z Manasem in Efraimom. Manase je bil Jožefov prvorojenec v Egiptu, Efraim pa drugorojenec. No in na ta način smo potem spet dobili 12 rodov. Levijev rod, kot vemo, ni imel svoje dežele, ampak samo tako imenovana levitska mesta. No in Efraim se je upiral Judovi prevladi, bomo v nadaljevanju videli zakaj, in že leta 927 se je Jerobeam prvi uprl Salomonu. Salomon ga je takrat uspel zadržati, vendar kasneje se to ni več ponovilo. Morda nekaj rečemo o Salomonu in veliki moči Izraelovega kraljestva, da Salomon je bil v resnici velik vladar in da vidimo, kako je potem v nadaljevanju se vsa stvar razkrojila. Torej, Salomon je po Davidu prevzel vodenje celotnega Izraela, vseh 12 rodov, bil je torej tretji in zadnji skupni vladar vseh Izraelovih rodov od 970. do 931. pred Kristusom, ko Salomon umrje. Salomon je obvladoval kraljevo cesto. To je bila ta trgovska pot, ki je vodila od Rdečega morja preko Edoma, tukaj od Akapskega zaliva do Mrtvega morja, po vzhodni strani reke Jordan, torej skozi današnjo Jordanijo, proti Siriji in dalje proti vzhodu, proti Evfratu. To je bila torej pomembna povezava med Mezopotamijo, osrednjim Kanaanom in Rdečim morjem. In morsko cesto, ki pa je vodila od Egipta preko Filisteje, celo današnje Gaze, ob Sredozemskem morju, proti današnji Turčiji. Druga velika stvar, ki je zaznamovala vladavino Salomona, je, zgradil je velika utrjena mesta, kot recimo Megido, Gezer in Hacor, ostanki teh mest in utrd so še danes vidni, zgradil je veličasten tempelj in kraljevo palačo. In Jeruzalem takrat postane kulturno, kultno in duhovno središče. In tukaj je že zametek kasnejšega razkola, ne? Ker s tem, ko Jeruzalem postane duhovno in politično in vsakašno središče, druga svetišča v severnem delu kraljestva, torej predvsem Šilo, Gibeon, pa še na jugu Hebron, izgubijo na svojem pomenu. Ne? Mogoče za osvetlitev, kako veliko moč politično je imel Salomon. Ne? Njemu je namreč uspelo obdržati vsa ozemlja, ki jih je pridobil za Izrael že kralj David. Kralj David je bil res velik vojskovodja, ki je zelo dobro izkoristil politične razmere v tistem času. Ne? Namreč Egipt je prav v tistem času izgubljal na moči, pa si jo kasneje spet pridobil, ampak prav v Davidovem času, torej okrog leta 1000, je Egipt bil šibek, imperij Hetitov je takrat že propadel, Asirija pa še ni bila velesila. Ne? Edini tekmec Izraelu so bila aramejska kraljestvo v današnji Siriji. Kraljestvo se bila takrat mehna, današnja Sirija je bila polna takih kraljevin, ki jim rečemo torej preprosto aramejske kraljevine. V dveh vojnah si je David podredil te aramejce v Siriji, potem Amonce v današnji Jordaniji, torej okrog Amana današnjega je bila kraljevina Amoncev. Osvojil je Damask in imel nadzor nad pokrajinami praktično do Evfratana, zelo daleč na vzhod. Ne? Osvojil je Moab, to je kraljestvo vzhodno od Mrtvega morja, in Edom, kot sem ga že prej omenil, ne? Kraljestvo med Mrtvim morjem in Akatskim zalivom in vpliv je imel tudi do feničanskih mest, do pristanišč Tir in Sidona. Ne? Salomon je naprej okrepil družbeni sloj, ki ga je ustvaril njegov oče David. Imel je že izoblikovano vojaško poveljstvo z vrhovnim poveljnikom, potem poveljnika kraljevske straže, se pravi, to je bila že neka povsem sodobna država. Imel je dvorno pisarno z nekakšnim osebnim tajnikom, pisarjem, in ta dvorna pisarna je opravljala tudi že diplomatska poslanstva. Diplomacija takrat je bila zelo živahna, zelo razvejena, ne dosti drugačna kot današnja. Na vse strani so pošiljali svoje odposlance, so dogovarjali, kupčkali in podobno.
Je bilo tudi lobiranje že takrat?
Ja, čisto vse. Pravzaprav bi težko v sodobni diplomaciji našel kakšno aktivnost, ki ne bi bila že takrat rutina vladarjev.
Ja, samo internet je manjkal, ne sicer pa vse.
Internet je pa manjkal, to pa res.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ne, pod kraljem Davidom se je zelo razmahnilo poljedelstvo. Obrt, zlasti lončarstvo, izdelavo orožja, ki ga rabil, tudi orodja. Iz tira so uvažali cedrovino, bakar in železo pa iz Male Azije. Ne. To je bila že železna doba, ne. David je nek menik začetka železne dobe. Ne. No, tisto, kar je zelo odločilno za obdobje Salomona, je, da nadaljuje izročilo, ki se je postavilo z Davidom. Namreč večna zaveza med Bogom in Davidovo hišo. Ne. V adventnem času poslušamo besedila, ki o tem govorijo. Recimo, če navedem samo ene dva taka primera, da vidimo, kako se utrjuje ta zavest, da Bog sklepa večno zavezo z Davidovo hišo, kar je v tem duhovnem smislu imelo zelo velik pomen, istočasno pa je bil to zametek razkola, ki je potem sledil. Recimo, pravi Jeremija, tiste dni in tisti čas storim, da požene Davidu mladika pravičnosti, delo bo prav in pravično v deželi. Tisti dan bo Juda rešen in Jeruzalem bo prebival na varnem. Ne? Tukaj je izpostavljen pri Jeremiju, ne, samo Jeruzalem, Davidova hiša, severno kraljestvo, severni del pa Kodo ne obstaja. In takrat v resnici že ni obstajal. Ali Izaija, s Siona bo prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema. Ne? In Izaija še na drugem kraju, tisti dan požene mladika iz Jeseve korenike, poganjek v svete iz njegove korenike. V mlad lev je Juda, ne bo vzeto žezlo od Juda, ne vladarska palica od njegovih nog. Torej, Juda, Jeruzalem. Ne? Judovsko kraljestvo pridobiva prednost pred severnim kraljestvom. Ne? David in njegova dinastija pa prednost pred vsemi drugimi dinastijami. Dinastije je bilo pa še polno, ne, v Severnem kraljestvu, torej vseh preostalih devet. Ne. In tukaj torej ta zametek konflikta med severnim in južnim delom takratne skupne države. David je državo res centraliziral in prvi upor proti tej centralizaciji se zgodi že Davidu, ko njegov sin Absalom poveže Davidove nasprotnike predvsem iz severnega dela skupnega kraljestva in Absalom se v Hebronu razglasi za kralja nad Izraelom. Kot vemo, je Davidu uspelo upor zatret, Absalom je bil ubit, toda tudi Salomon je moral takoj po prevzemu oblasti zatreti nov upor severnih rodov. Ne. Mogoče nekaj rečemo o tem, kako se potem vse skupaj zalomilo. Ne. Salomon umrl je leta 931 pred Kristusom, prestol razumljivo takoj prevzame njegov sin Roboam. Toda starešine severnega dela države zahtevajo kronanje v Sihemu. In torej v Samariji. Sihem je blizu mesta Samarije, Samarija pa tudi ime kot za pokrajino, in ne v Jeruzalemu. Ne. Predstavniki severnih plemen zahtevajo takrat na kronanju oprostitev od prisilnega dela in zmanjševanja davkov. Ne. Severni rodovi niso hoteli hoditi v Jeruzalem, in utrjevati mesto in vse, kar bi prispevalo k moči južnega dela države. Roboam je takrat samozavestno to zavrnil in se ni zavedal, da bodo vsi planili nanj, tako da je kome rešil svojo kožo in zbežal v Jeruzalem in od tistega trenutka države, skupne države, ni bilo več. Ne. Država torej takoj po kronenju razpade na dva dela. In prva tragika tega je bila, ne, da skupni obseg obeh novih držav skupaj je bil manjši od prejšnje skupne države, ki jo je zasnoval David in jo je Salomon utrdil in še razširil. Ne. Značilnost Južnega kraljestva je bila predvsem ta, da z celotno obdobje Južnega kraljestva vlada ena sama dinastija, torej Davidova, in krepi se povezano z dvora s templjem, ki temelji na zavezi med Davidovo hišo in Bogom. Ne. Zato, kar je v nadaljevanju, je ves čas v igri samo še Juda, Jeruzalem in Bog. Ne. V Južno kraljestvo spada še del Benjaminovega rodu in Levijev rod, ki pa, kot rečeno, ni imel svoje pokrajine. Oba ta dva rodova sta bila Judu absolutno lojalna. In Južno kraljestvo potem obstaja vse do prihoda Nebukadnezarja, do leta 587, torej Južno kraljestvo obstaja 344 let, ne? Tako malo za občutek. Ne? 135 let je Južno kraljestvo imelo daljšo življenjsko dobo kot pa Severno kraljestvo. Ne?
Gospod Milan Knepče, naredimo zdaj en velik preskok iz te hiše Davidove v hišo Evropske zveze. Ali lahko vlečemo kakšne usporednice?
Gotovo, ne? Usporednice lahko najdemo, če ugotovimo, ne, kaj se zgodi s Severnim kraljestvom, ne, ki ne more najti ne pravega skupnega središča, ne duhovnega, ne kulturnega, ne političnega in zato je Severno kraljestvo imelo tudi krajšo življenjsko dobo. Ne. Severno kraljestvo je bilo zato veliko bolj izpostavljeno drugim osvajalnim ljudstvom.
Vplivom in, tudi, ne?
Pa vplivom, ne? Tudi tem, ja, do vplivom, kar je vsebina Ozejevega besedila, ne? Torej tujim kultom. Severno kraljestvo je bilo v vseh pogledih potem v krizi, ne? Ker niso imeli pravega duhovnega središča, ker niso imeli pravega političnega središča, s katerim bi se hotel drugi poistovetiti. Tragika je potem bila tudi to, kdo bo kralj tega Severnega kraljestva. V tem obdobju, celotnem obdobju Severnega kraljestva, teh 209 let, so imeli 19 različnih kraljev, od tega so jih kar 8 usmrtili. Ne? Torej, več kot tretjina vseh njihovih kraljev je bilo usmrčeni. Danes se v Evropi to sicer ne dogaja, vse po preteklosti, ampak vidimo to nestabilnost, ne? Da težko katerikoli državi, danes od Švedske do Italije, do Francije, težko je danes vzpostaviti eno stabilno vlado. Torej, vidimo neko podobnost s Severnim kraljestvom. Ne? In da je to kraljestvo navznotr šipko v sporu, nenehnem sporu samem seboj, da se glavno mesto seli enkrat tja, drugič tja. Mislim, mene, recimo, če to primerjam, razmere v Severnem kraljestvu z današnjo Evropo, me zlasti prizadene to, kar se zdaj dogaja v Španiji. Da ljudi, ki so se odločili za osamosvojitev, jih postavijo pred sodišče. Ne? Niso šli v oborožen spopad, niso torej, ni naredili ničesa proti človekovim pravicam in da jih vsa Evropa nekako si zakriva oči, se ukvarja z Venezuelo in namesto, da bi se postavili po robu španski oblasti in rekli, da to, kar delajo, da je to sodišče preprosto nima legitimnosti. Ne.
Ja, verjetno so zadaj druge računice, na koncu koncev je le denar, svetar vladar, ampak ko pravite to o Španiji, bi se lahko podobno zgodilo tudi nam, če nam zvezde ne bi bile naklonjene ali kaj, kakšno srečo smo imeli.
Ja, gotovo gre za neko konstelacijo, ne? Nekih ugodnih okoliščin. Tako kot smo prej rekli pri kralju Davidu, da je izkoristil izredno ugodno mednarodno konstelacijo, ko Egipta ni bilo, Egipt ni bil močan, Hetiti so propali, Asirija ni bila velesina, druga kraljestva so bila šipka. Tako smo tudi mi lahko leta 1991 v tistih razmerah po padcu Berlinskega zidu, razpadu Sovjetske zveze, lahko glede na to, da smo bili vsaj pripravljeni, ne, razpoloženi, večina naroda za to izpeljali to osamosvojitev. Vprašanje je, kako bi bilo to v nekih drugih okoliščinah.
Ampak gospod Milan Knep, prišla sva skoraj že do konca. 14 poglavij je v knjigi preroka Ozeja. Kakšno je sporočilo tega preroka za danes?
Ja, zdaj, temeljno sporočilo se mi zdi je to, da je Izrael iz vere v Boga, v Jahve, ustvaril novo kulturo, neko samoniklo kulturo, ne? Dejansko neko novo civilizacijo. Ne? Če pogledamo samo besedilo Svetega pisma, ne, je to nekaj zelo veličastnega v duhovnem oziru, v kulturnem oziru, da tako nekaj veličastnega nastane. Ne. Že ko človek to primeri recimo z drugimi besedili okoliških ljudstv od sumerske kulture nazaj, vidi, gotovo so bile tam veličastne stvari, ne, nek epov, Gilgamešov, pa še mnoge druge stvari, ampak to so bili neki prebliski, ne, medtem ko tukaj najdemo nekaj sintetičnega, integralnega, ne, v tej enoj boštvu, Bog, Jahve, je ni eden od bogov, ampak je edini Bog. Ta vera v edinega Boga, ki je Bog usmiljenja, ne, tudi ozema tukaj, ne, jaz nisem samo tvoj gospodar, nočem, da ti meni kot žena hlapčuješ, ne, ampak jaz sem tisti, ki te ljubim, ne, ki ti želim izkazovati nežnost, pravi Ozej. Ne. To v resnici ta vera ustvari nekaj povsem novega. Ne. In podobno je bilo po moje tudi potem v naslednjih stoletjih krščanstva, da je nova kultura vznikne iz globin vere, iz svetega duha, če bi rekel, ne, in z porazom malikovalstva, ne, ker malikovalstvo vse razbije, ne, razdrobi osebno življenje, družinsko, družbeno, vera v enega Boga pa poenoti ustvari neko res pravo lestvico vrednot, pravo zaporedje korakov in tako naprej.
Tisti, ki imajo vero za opi ljudstva, bi utegnili reči, ne, da je ta Izraelov bog precej maščevalen in krut, ker naroča, in če imajo v mislih še kakšne križarske vojne in podobno, potem hitro povežejo, ne, ta monoteizem z nasiljem. Ali lahko na kratko nekaj rečete o tem? Je kakšna povezava? Ni nobene?
Kristijani iz svetega pisma nikoli ne jemljajo tako v oškem smislu kot recimo kakšne druge krščanske veroizpovedi, ampak razumemo svetopismo v kontekstu, s čemer hočemo reči, tisto, kar je v središču, ni osvajalni bog, ni maščevalni bog, ampak je bog stvarnik, ki skrbi za svoje ljudstvo. Ljudje pa, ko skušajo potem, tudi posamezni svetopisemski pisatelji, stvari izreči, jih izrekajo vedno tudi na ravni družbe, politike, osebnega življenja, skozi izkušnje rivalstev in bojev, kakršni so med ljudmi. In vedno je bila skušnjava pri vseh ljudstvih, pa očitno tudi pri Izraelcih, da so to, kar so sami živeli, projecirali v Boga. Ne? Tako kot so Grki te zdrahe med seboj projecirali bogove in bogovom pripisali, da so oni med sabo zvesti v nenehnem boju, tako so tudi Judje, tudi kot svetopisemski avtori, kdaj marsikaj pripisali Bogu, kar mu ne bi smeli, in so samo to, kar so sami, kako bi se sami maščevali, so Bogu pripisali in podobno. Ne? Tako da to, kar papež Frančišek poudarja, ne, da izvor zla nikoli niso te velike religije, ne? Ker v skupen Bog judov in muslimanov in kristijanov je isti Bog, je Bog ljubezni, je stvarnik, je odrešenik. Samo ljudje želimo tega svojega Boga ugrabiti za neke svoje zgolj to svetne projekte.
In interese, ne?
Ja.
Ali če rečemo z identitetami, ki ste jih omenjali na začetku, ne, nekomu verjetno to koristi, da recimo muslimani imajo kristjane za take in take in kristjani govorijo o muslimanih, ne da bi jih poznali, pač s predsotki so taki in taki.
Ja, vedno je ta skušnjava, da bi želel svojemu sovražniku pripisati nekaj negativnega. In to se potem vedno maščuje. Ne? Tako kot so pred drugo svetovno vojno Japonci poniževali Američane in so si mislili, Američani so razvajenci in niso sposobni za vojno in tako naprej, to bomo mi z njimi. Ali podobno kot je Tretji rajh obravnaval druge. In tako so tudi v stari zavezi, ne? Tisti, ki imajo nižjo kulturo, so slabši in podobno. Ne? Vse te etikete se na koncu obrnejo proti tistemu, ki jih producira. Ne?
Ja. Gospod Milan Knep, rekla bom hvala za danes, da ste nas seznanili s prerokom Ozejem in naše poslušalce vabim, da si ga vzamejo v roke, kaj preberejo in morda bodo potem bolje razumeli tudi današnje čase in se že veselim srečanja potem prihodnji mesec, ko bomo pogledali še enega teh malih prerokov.
Hvala. Lahko noč.
Molim in izročam.
Se vprašamo, kaj pravzaprav nas usrečuje in kaj za nas pomeni zveličanje.
Iščem globoko v sebi.
Si ob tem tudi dati neke osebne cilje za prihodnost.
Delim življenje.
Tam, kjer živim, delujem, tam lahko začnem.
Iščem konkretno besedo.